Գլուխ 38-րդ. Մարդությանը դեմ հանդիման. Ստոիկ Քաուփերվուդը, ունկնդրելով ճառախոսների բարձրաձայն բառաժայթքումներին և հետաքրքրությամբ դիտելով մունիցիպալիտետի աշնանային ընտրությունների նախորդող իրարանցումները, շատ ավելի դառնացած էր Էյլինի անհավատարմությամբ, քան իր թշնամիների մեքենայություններով, չնայած տեսնում էր, որ իր դեմ ոտքի է կանգնել ողջ քաղաքը. Նա չէր մոռացել այն օրերի անկրկնելի հմայքը, երբ Էյլինը երիտասարդ էր և ամբողջ էությամբ ասես շարագայթում էր սեր և լուսապայծառ հավատ ապագայի նկատմամբ. Այդ հիշողությունները ներհյուսվում էին նրա մտքերի և գործերի մեջ այնպես, ինչպես դվագախմբում երկրորդ թեման. Չնայած Քաուփերվուդը իր բնավորությամբ բացառիկ գործունյա մարդ էր, բայց նա երբեմն դեմ չէր անձնատուր լինելու ինքնավերլուծության. Ընդունակ էր հասկանալու խորտակված պատրանքների բարձր դրամատիզմը և պաթոսը. Նա Էյլինի նկատմամբ ատելություն չէր զգում, այլ լոկ տխրություն էր համակում նրան, երբ մտածում էր, թե ինչ հետևանքների բերեց իր անկայունությունը. Ամեն տեսակի կապերից ազատ լինելու համար ձգտումը. Նորի տենչ, նորի հավերժական տենչ, սակայն ամեն ինչ անցնում է անդառնալի. Եվ ով կարող է առանց ափսոսանքի հրաժեշտ տալ այն բանին, ինչ հիրավի հիանալի է. Եթե նույնիսկ դա սոսկ մի սեր է, խնդուխելար, անզուսպ սեր. Բայց ահա վրա հասավ նոյեմբերի 6-ը, մունիցիպալիտետի ընտրության օրը, և այդ աղմկալից, անհեթեթ, անիմաստ արարողությունը Քաուփերվուդի դրածոների համար վերջացավ ջախջախիչ պարտությամբ. Դեմոկրատական պարտիայի 32 թեկտացուներից օլդերմեն էին ընտրվել միայն 10-ը. Մունիցիպալիտետում տեղերի 2/3 մասը, այսինքն ճնշող մեծամասնությունը, բաժին ընկավ հանրապետականներին. Պարոնայք Թիրնենը և Քերիգենը բարեհաջող մնացին իրենց նախկին տեղերում, սակայն նրանց հետ մեկտեղ իշխանության գլուխ կանգնեց հանրապետականների քաղաքագլուխը և նրա բոլոր կողմնակիցները հանրապետական ցուցակով, որոնք այժմ, ըստ նրանց հավաստիացումների, պետք է դառնային բարձր բարոյականության և անկաշառելիության պաշտպաններ. Քաուփերվուդը հրաշալի հասկանում էր, թե ինչ է նշանակում այս բոլորը, և արդեն պատրաստություններ էր տեստում համաձայնության գալու թշնամի կողմի հետ. Մակ Քենտիից և քաղաքական մյուս պարագլուխներից նրան հայտնի էին Թիրնենի և Քերիգենի դավաճանության բոլոր մանրամասնությունները. Բայց նրանց նկատմամբ Քեն չէր պահում. «Ինչ կարող ես անել, կյանքը այդպիսին է»։ Նշանակում է հետագայում անհրաժեշտ է ավելի աչալուր չսկել այդ պարոններին, կամ մի որևէ ծուղակի մեջ գցել և մեկընդմիշտ վերջ տալ նրանց։ Նրանք իհարկե գործն այնպես էին նկարագրում, որ իբրև թե մեծ դժվարությամբ է հաջողվել ձայների անհրաժեշտ քանակը հավաքել։
«Ոչ, հապա դուք տեսեք, թե ինչ ստացվեց. ես ինքս հազիվ կարողացա ներս սողոսկել 300 ձայն ավելի հավաքելով, քան հակառակորդը»։
Գանգատվում էր Նենգամիտ Քերիգենը ամեն մի պատեհ առիթով։
«Գրողը տանի, ես արդեն կարծում էի, որ կկործանեմ իմ օկրուգը»։
Միստր Թիրնենը տականում էր նրանցից ոչ պակաս։
«Ոստիկանությունից ոչ մի օգուտ չկա»,
հանդիսավոր հայտարարեց նա։
«Իմ տղաներին ծեցում են, իսկ ոստիկանների հեչ պետք դեր չէ. ես հազիվ կարողացա 6000 ձայն հավաքել, իսկ չէ, որ պետք է ստանայի 9000-ից ոչ պակաս»։
Բայց նրանց հասկանալի է, ոչ ոք չէր հավատում։ Մինչ Մակ Քենտին լարված կշռադատում էր, թե մոտակա 2 տարում ինչպես վերականգնի իր խախտված դրությունը, Քաուփերվուդն արդեն ծրագրեր էր կազմում իր թշնամի օլդերմեններին խաղաղեցնելու ուղղությամբ, գտնելով, որ ներկա պայմաններում դա լավագույն քաղաքականությունն է. Պարոնայք Հենդը, Շրայհարտը և Արնիլը, երիտասարդ Մակ Դոնալդի հետ միացած, գլուխ էին ջարդում մտածելով, թե իրենց ժամանակավոր հաղթություն օգտագործելով, ինչպես անեն, որ վերջնականապես ջախջախեն Քաուփերվուդին։ Նորից սկսվեց մի երկարատև բարդ պայքար, և նրա արդյունքը, նախքան Քաուփերվուդը հնարավորություն կունենար համաձայնության գալու նորընտիր օլդերմենների հետ, եղավ այն, որ մունիցիպալիտետը քննարկման ընդունեց և արդեն պատրաստվում էր հավանություն տալ կոնցեսիայի նախագծին. Մի կոնցեսիա, որը վաղուց էր խնդրում էլեկտրական երկաթուղիների համաչիկագոյան ընկերությունը, և որի դեմ միշտ պայքարում էր Քաուփերվուդը. Բացի դրանից, արդեն լուրեր էին պտտվում ծայրամասային շրջաններում զանազան մանր ընկերություններին իրավունքներ և արտոնություններ տալու մասին. Եվ վերջապես, որն ամենից վատթարն էր, և որի վերաբերյալ Քաուփերվուդը որոշակի մտքի չէր հանգել, այն էր, որ ասում էին իբր մունիցիպալիտետը հակված էր ընկերություններից մեկին թույլ տալու, որպեսի հարավային կողմում կառուցեր և շահագործեր վերերկրյա երկաթուղի. Սա ամենադաժան հարվածն էր Քաուփերվուդի համար, քանի որ այժմ Չիկագոյան երկաթուղիների դրությունը, որը չնայած բոլոր դժվարություններին, մինչ այդ համեմատաբար պարզ էր, չափազանց բարդացավ. Կարճ ասած, գործի էությունը հանգում էր հետևյալին. 20 տարի առաջ Նյու Յորքում կառուցված էր եղել վերերկրյա երկաթուղու մի քանի գիծ, նպատակ ունենալով թեթևացնել շարժումը այդ նեղ ու երկար կղզու ներքևի մասում. Տրանսպորտի նոր տեսակի հաջողությունը գերազանցեց բոլոր ակնկալություններին. Քաուփերվուդը իր ուշադրությունը կենտրոնացրեց վերերկրյա երկաթուղիներին, նրանց գոյության հենց առաջին իսկ պահից, ճիշտ այնպես, ինչպես հետաքրքրվում էր այն ամենով, ինչ այս կամ այն կերպ առնչություն ուներ քաղաքային երկաթուղային տրանսպորտի հետ. Կարճ ժամկետներով բազմիցս լինելով Նյու Յորքում նա կարողացել էր մանրամասն ծանոթանալ տրանսպորտային գործի դրվածքին. Նրան հաջողվել էր նաև հարցուփորձով իրազեկ դառնալ գործի ողջ առևտրական կողմին, ճանապարհների պահպանման արժեքին, եկամուտի չափերին, ընկերությունների ֆինանսական դրությանը, որոնց պատկանում էին երկաթուղիները, և այն անձանց անուններին, որոնք կանգնած էին այդ ընկերությունների թիկունքում. Քաուփերվուդը հենց այդ ժամանակ էլ եկել էր որոշակի եզրակացության, որ մի այնպիսի գերբնակեցված կղզում, որպիսի Նյու Յորքն է, վերերկրյա երկաթուղիները տրանսպորտային հարցի լավագույն լուծումն են. Բոլորովին այլ էր Չիկագոն, որի բնակչությունը հազիվ էր հասել միլիոնի և ծրված էր բավական ընդարձակ տերիտորիայի վրա. Քաուփերվուդի կարծիքով, այնտեղ այդ ուղիները ոչ մի կերպ չէին կարող իրենց արդարացնել, ամենայն դեպս գոնե մոտակա տարիներին. Նրանք կկարողանային միայն ուղևորներին իրենց գրավել գոյություն ունեցող երկաթուղիներից, և հետևաբար վերերկրյա երկաթուղիներ կառուցելով, նա կավելացներ միայն իր ծախսերը, ամենևին չավելացնելով եկամուտները. Սակայն այդ միտքը, որ վերերկրյա երկաթուղիներ կարող են կառուցվել առանց իրեն, եթե իհարկե որևէ մեկին հաջողվի կոնցեսիա ստանալ, մի բան, որը մինչև վերջին ընտրությունները հնարավոր չէր համարում, երբեմն այնուամենայնիվ ծագում էր նրա գլխում. Եվ նա մի առիթով Էդիսոնին ասաց. «Եթե ցանկանում են փող ներդնել այդ ձեռնարկության մեջ, թող ներդնեն. Այն ժամանակ, երբ բնակչությունը մեզ մոտ կաճի և այդ ճանապարհները կդառնան եկամտաբեր, վերջիններս արդեն կանցնեն պարտատերերին. Եթե որևէ մեկի մոտ ցանկություն առաջացել իր որսը քշել իմ թակարդը, թող քշի, խնդրեմ. Ժամանակի ընթացքում նրանց երկաթուղիները ինձ բաժին կընկնեն չնչին գնով». Էդիսոնը նման հետևությունը գտավ միանգամայն բանական, սակայն այդ խոսակցությունից հետո դրությունը շուտով փոխվեց, և Չիկագոյի վերերկրյա երկաթուղու կառուցումը դարձավ ամենևին էլ ոչ այնքան դժվարամարս գործ, ինչպես այդ նախապես թվում էր. Նախ և առաջ հենց Չիկագոյի բնակչությունը սկսեց ավելի ու ավելի հետաքրքրվել վերերկրյա երկաթուղիներով. Նրանք նորություն էին, մի ամբողջ իրադարձություն Նյու Յորքի կյանքում. Իսկ այդ հսկայական կոսմոպոլիտ քաղաքի հետ մրցելու զգացումը ապրում էր Չիկագոյի համարյա ամեն մի քաղքենի մարդու մեջ. Նման տրամադրությունները, որքան էլ թեկուզ միամիտ լինեն, վերերկրյա երկաթուղին կարող էին Չիկագոյում դարձնել բավականաչափ ժողովրդական. Բացի դրանից, այդ բանը համընկավ տեղական հայրենասիրության բուռն ժամանակաշրջանին, արևմուտքի յուրօրինակ վերածնության էպոխային, որի արդյունքն այն եղավ, որ մունիցիպալիտետի վերը նկարագրված ընտրություններից ոչ շատ առաջ, Չիկագոն վերջապես նկատի առնվեց որպես ամենից ավելի համապատասխան քաղաքը Ամերիկայի պատմության մեջ ամենամեծ միջազգային վիթխարի ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար։ Աչքի ընկնող քաղաքացիները, այնպիսիք ինչպիսիք Հենդը, Շրայհարտը և Արնիլն էին, չխոսելով արդեն խմբագիրների և հրատարակիչների մասին, եռանդուն պայքարում էին այդ մտադրության դեմ, և Քաուփերվուդը այս անգամ նրանց հետ լիովին համաձայն էր։ Սակայն հենց որ ցուցահանդեսը կազմակերպելու պատիվը պաշտոնապես տրվեց Չիկագոյին, Քաուփերվուդի հակառակորդները անմիջապես աշխատեցին այդ բանն օգտագործել նրա դեմ։ Նախ և առաջ, Քաուփերվուդին թշնամաբար տրամադրված նորընտիր մունիցիպալիտետի որոշումով ցուցահանդեսի համար տեղ էր հատկացվել հարավային կողմում, Շրայհարտի քաղաքային երկաթուղու վերջնամասում։ Ուստի ողջ քաղաքը ստիպված էր տուրք տալ այդ ընկերությանը։ Ահա հենց այդ ժամանակ Քաուփերվուդի հակառակորդների գլխում միտք հղացավ վերերկրյա երկաթուղիներ կառուցելու Նյու Յորքյան փորձն օգտագործել Չիկագոյում։ Դա շատ ճարպիկ խաղ էր։ Այդ ձեռնարկությունն առայժմ խոշոր շահույթներ չէր խոստանում, բայց այն պետք է բոլորին ատելի գործամոլին ցույց տար, որ նա ունի ահեղ ախոյան, որը կարող է թափանցել նրա զավթած տերիտորիան, խլել նրանից եկամուտները և վերջիվերջո ստիպել հեռանալու այս քաղաքից։ Պարոնայք Շրայհարտի և Հենդի միջև, ինչպես նաև պարոնայք Հենդի և Արնիլի միջև այդ արդիվ տեղի էին ունենում չափազանց հետաքրքիր և ուսանելի զրույցներ։ Սկզբնական վիճակում նրանց ծրագիրն այսպիսին էր. վերերկյա երկաթուղի կառուցել հարավային կողմում, ենթադրվող ցուցահանդեսի վայրից հարավ, և հենց որ այդ ուղին բնակչության մեջ ճանաչում գտնի, առանց շտապելու և նախապես ապահովվելով կոնցեսիաներով, ձեռնամուխ լինել վերերկրյա գծեր կառուցելու աշխատանքներին արևմտյան, հարավային և հյուսիսային կողմերում, ու այդպիսով աստիճանաբար դուրս քշել վնասակար Քաուփերվուդին։ Սակայն Քաուփերվուդը նույնպես քնած չէր։ Նա բոլորովին մտադիր չէր մի ամբողջ ամիս ձեռքերը ծալած նստել և սպասել, որ հավաքվի նոր մունիցիպալիտետը, որպեսի հետո հակառակորդներին հնարավորություն տրվի իրեն հանկարծակիի բերել։ Կանչելով իր մոտ հուսալի լրտեսների, ընկերության հավատարմատարներին և փաստաբաններին, նա անախորժ տեղեկություններ իմացավ իր թշնամիների նոր նենգամիտ դիտավորության մասին։ Ըստ երևույթին, Հենդը և Շրայհարտը այս անգամ որոշել էին գործին ձեռնամուխ լինել լրջորեն։ Առանց րոպե կորցնելու, Քաուփերվուդը նամակ թելադրեց Ջիլգենին, որով նա այդ ջենտլմենին հրավիրում էր անցնել իր մոտ։ Միաժամանակ նա իր խորհրդականներից և պատրվակարարներից պահանջեց, որպեսի շտապ կարգով իմանան, թե ինչ միջոցներ պետք է գործադրել, որպեսի նոր քաղաքագլխի, հարգարժան Չեֆի Զեյերսլասի մտքերի մեջ կատարվի լիակատար հեղաշրջում, և որպեսի ստիպեն նրան իր արգելքը դնելու ենթադրվող կոնցեսիաների վրա, եթե բանն այդ տեղը հասնի։ Հարգարժան Չեֆի Զեյերսլասը, որի բռնած դիրքից էր կախված լինելու, ինչպես մենք այդ շուտով կտեսնենք, վերոհիշյալ բարդ գործի ճակատագիրը, բարձրահասակ էր, վայրչակազմ, տոգորված սեփական նշանակության գիտակցությամբ, և բացի այդ, ամենաբարձր պատկերացումն ուներ իր առևտրական և հասարակական գործունեության մասին։ Գուցե ձեզ ծանոթ են այդ կարգի մարդիկ, որոնք մեծացած են լինում քաղքենիական բարեկեցության և ամեն տեսակի մանր սոցիալական նախապաշարումների և հավակնությունների մթնոլորտում, և զուրկ են լինում գլխի ուղեղի գորշ նյութի որոշ անհրաժեշտ ծալքերից, մի հանգամանք, որ խանգարում է նրանց տեսնելու կյանքը իր բոլոր անակնկալներով։ Անտեղյակ կարիքին և չունենալով կյանքի ոչ մի փորձ, նման մարդիկ նայում են սեփական անձնավորությանը մեծագույն ակտացությամբ և ենթադրում, որ ինքը նախախնամությունն է հոգտանում և ղեկավարում իրենց արարքները։ Հարգարժան միստր Սլասը պարծենում էր իր նախնիներով, ընդունելով, որ անբասիր ազնվությունն իրեն տրված է ժառանգաբար։ Նրա ծնողները մի փոքր կարողություն էին կուտակել թամբագործական ապրանքների մեծածախ առևտրով։ Ինքը Չեֆին 28 տարեկան հասակում ամուսնացել էր մի ոմն սիրունատես, բայց միանգամայն միջակություն ներկայացնող երիտասարդ կնոջ հետ, որի հայրը բավական ճարպիկ նպարավաճառ էր։ Այն վայրերում, որտեղ ծնվել էր միստր Չեֆի Սլասը, նպարավաճառի աղջիկը համարվում էր նախանձելի հարսնացու։ Հարսանիկն, ինչպես հարկներ, կատարեցին հանդիսավորությամբ և շքեղ, որից հետո նորապսակները մեկտեցին հարսանեկան ճանապարհորդության, նախ Մեծ Կանյոն, իսկ հետո Աստվածների պարտեզը։ Այդ ուղևորությունից վերադառնալուց հետո հաջողակ Չեֆին, միմյանց հետ հարազատացած երկու ընտանիքների սիրելին, որն այդ սերը նվաճել էր կարիերա անելու իմաստուն և անզուսպ ձգտումով, վերադարձավ իր ամենօրյա զբաղմունքներին, այսինքն իր թղթի վաճառքի գրասենյակը, և մեծագույն եռանդով անձնատուր եղավ կարողություն կուտակելու գործին։ Այստեղ անհրաժեշտ է նախև առաջ ասել, որ հարգարժան Չեֆի Սլասը համարյա ոչ մի արատ չուներ, քանի որ չի կարելի այդպիսին համարել որոշ պարծենկոտությունն ու ինքնագոհությունը, և մի փոքր էլ իր շահի և բարեկեցության վերաբերյալ չափից ավելի հոգացողությունը, բայց այնուամենայնիվ նա մի փոքր թուլություն ուներ, և դա պատճառում էր նրան ավաղ բավականին գլխացավանք և անհանգստություն, որը պայմանավորված էր նրա երիտասարդ կնոջ անհաշտելի մաքրակրոն հայացքներով և հոր ու աներոջ խստաշունչ աստվածավախությամբ։ Միստր Սլասը կանացի գեղեցկության մեծ երկրպագու էր, ընդ որում նրա առանձնահատուկ ուշադրությամբ օգտվում էին սպիտակամաշկ փարթամ խարտիշուհիները։ Երկու երեխաների հոր և առաքինիներից առաքինի կնոջ օրինական ամուստու մտախոս քանչացած հայացքը մեկ անգամ չէր ծածուկ հետևել մի որևէ նենգամիտ գայթակղիչ կնոջ, մեկը նրանցից, որ ժամանակ առ ժամանակ հանդես են գալիս ամեն մի տղամարդու ճանապարհին, որպեսի զանազան խորամանկ հնարքներով նրան հրապուրեն իրենց թակարդը։ Սակայն պետք է նշել, որ հարգարժան միստր Սլասը ուրախ Լոթարիոյի հետքերով ընթացավ ամուսնությունից մի քանի տարի անց, երբ նա որոշակի ձեռք էր բերել բարձր բարոյականության մարդու համբավ։ Երկու-երեք մեխսագործություն ոչ այնքան անամոթ և անբարոյական փողոցային գեղեցկուհիների հետ, գաղտնի սիրային կապ գրասենյակում աշխատող մի աղջկա հետ, որը մի որոշ փորձ ուներ նման գործերում, և այսպիսով սկիզբը դրված էր։ Միստր Սլասը իր միամտությամբ նախապես մի փոքր անշրջահայաց գտնվեց։ Նա ամեն անգամ փորձում էր այդ երիտասարդ և լուսավորված կանանց հավատացնել իր անկեղծ և անխարդախ սիրո մեջ, մի բան, որ նրանց մոտ առաջ բերեց բավականին թունոտ հանդիմանություններ։ Նրանք չէին պահանջում այդքան բարձր զգացմունքներ, մի որոշ նյութական բարիքները և զվարճությունները նրանց կարծիքով միանգամայն բավարար հատուցում էին։ Սակայն նրա գայթակղեցրած կանանցից մեկին հանգստացնելու համար պահանջվեց ուղիղ $5,000, ընդ որում Չեֆի Սլասը այդ ժամանակամիջոցում այնպիսի երկյուղի մեջ էր, կնոջ սպառնալի կերպարանքը և ազգականների ու տնեցիների նախատալից դեմքերը անդադրում կանգնած էին նրա աչքերի առաջ, որ այդ ըստ երևույթին պետք է նրան ցմահ բուժեր քարտուղարուհիներով և սղագրուհիներով հրապուրվելու ախտից։ Եվ իրոք, այդ չարաբաստիկ դեպքից հետո բավականին երկար ժամանակ միստր Սլասը բարվոք էր համարում սահմանափակվել այն ծանոթություններով, որոնք հաջողվում էին իր հետ գործ ունեցող զանազան գործակալների, միջնորդների և առևտրականների միջոցով։ Սրանք երբեմն հրավիրում էին նրան մասնակցելու իրենց ամուրիական թեթև խնջույքներին։ Անցան տարիներ, և միստր Սլասի կյանքի փորձառությունը զգալի մեծացավ, բայց դրա հետ մեկտեղ դժբախտաբար աճեց նաև նրա տաքարյունությունը։ Միստր Սլասը հանդիպումներ էր ունենում քաղաքի խոշոր գործամոլների և քաղաքական պարագլուխների հետ։ Այն ընտրական շրջանը, որին նա պատկանում էր, հանդիսանում էր առաջատարներից մեկը։ Այս բոլորը նրան հարկադրում էր ժամանակ առ ժամանակ հանդես գալ հրապարակային ճառերով։ Եվ ահա նման գործունեության հետևանքով սկսեց քիչ-քիչ յուրացնել այնպիսի հայացքներ, որոնք նոր էին իր համար։ Դրանց էությունը կայանում էր հետևյալում, որ մարդն ապրում է, որպեսի բավարարի իր նախնադարյան բնազդները, իսկ քրիստոնեական կրոնը, բարոյականությունը և զանազան այլ պայմանականությունները սոսկ ցուցադրական մի զգեստ է, որը մարդիկ դարեդար մեկ անում են, մեկ էլ նորից հագնում, նայած թե ինչ է թելադրում սեփական օգուտը, տրամադրությունը կամ էլ հերթական քմահաճույքը։